Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-avgust payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistonidagi suiqasd xurujida kamida 17 odam o'lgan. Turkiyadagi aviabazada joylashayotgan AQSh samolyotlari Suriyada Islomiy davlatni o'qqa tutdi.
Bu asosan o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining alohida mana shu zo'rlik ostida va g'ayriqonuniy g'oyib bo'lish bo'yicha xalqaro konvensiyasi.
Xorijdagi o'zbek faollari siyosiy maqsadlarda bedarak ketganlarni xotirlamoqda.
It is not about being an Israeli or anything else, but because I want to strengthen my presence in Jerusalem. It is my homeland.
Sharqiy Quddusda yashovchi falastinliklar nega Isroil fuqaroligini olishni boshladi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on rasmiylariga ko'ra, bugun janubdagi Zabul viloyatida harbiy vertolyot qulab 17 askar halok bo'lgan. M-17 vertolyoti Shinkay tumanida halokatga uchragan. Mudofaa vazirligida aytishlaricha, falokatga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Voqea yuzasidan tergov olib borilmoqda. Taliban vertolyotni uning jangarilari urib tushirganini da'vo qilmoqda. Bugun shuningdek Lohar viloyati markazi puli alamda bir odam portlovchi modda o'rnatilgan yuk mashinasini portlatib, 6 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini bildirdi. O'tgan hafta harakatning ko'p yillik rahbari Mulla Umarning 2 yil oldin vafot etgani aniqlangach, Taliban saflarida bo'linish kuzatilmoqda. Yuqori lavozimli ayrim toliblar Mulla Axtar Mansurning ular bilan maslahatsiz rahbarlikka tayinlanganidan norozi. Bunday sharoitda Afg'on hukumati bilan tinchlik muzokaralari qil uchida turibdi. Mulla Umarning o'limi haqida xabarlar tarqalgach, Taliban Pokistondagi muloqotni bekor qildi. Saudiya Arabistoni matbuotiga ko'ra, bugun qirollikning janubdagi Abha shahrida bir odam o'zini masjidda portlatib, kamida 17 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, bu masjidda asosan xavfsizlik kuchlari xodimlari ibodat qilib turadi. Pentagonning bildirishicha AQSh harbiy havo kuchlari Turkiyadan Suriyada Islomiy davlatga qarshi ilk hujumlarni amalga oshirdi. Pilotsiz samolyotlar, dronlar ishga solingani aytiladi. AQSh va Turkiya chegara yaqinida jangarilarga qarshi operatsiyalarni birgalikda rejalamoqda. Anqara o'tgan hafta Vashingtonga Adana yaqinidagi Injirlik aviabazasidan foydalanishga ruxsat bergan.
We need to eradicate and we need to fight Daesh and other terrorist organizations on the ground.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lining aytishicha, ayni damda yirik operatsiya rejalanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Chavusho'g'li mavzuni Kuala-Lumpurdagi uchrashuv chog'ida muhokama qildi. Kerri rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan ham shu haqda gaplashgan. Har ikkisi Islomiy davlatning mintaqaga tahdid ekanini tan olgan, biroq Lavrovning aytishicha jangarilarga qarshi kurash usullarida farq bor. Ma'lumki, AQSh Suriya prezidenti Bashar Assad bilan ish qilgisi yo'q. Rossiya esa Islomiy davlatga qarshi barcha kuchlarni hamkorlikka chaqiradi. Washington Assadni hokimiyatdan ag'darishga harakat qilayotgan mo'tadil isyonchilar bilan yaqin aloqada. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kuala-Lumpurda Suriyadagi vaziyat xususida ham gaplashib, bu mamlakatda kimyoviy qurollar hujumlariga javobgarlarni aniqlashga chaqiruvchi BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasi matniga kelishib olgan.
But yes, we also talked about the UN resolution. And indeed, I believe reached an agreement that should try to see that resolution voted on shortly, which will create a...
Hujjat tez kunlarda ovozga qo'yiladi. Rezolyutsiya orqali aybdorlarni tartibga chaqirish jarayonini o'rnatgan bo'lamiz, dedi Kerri. Xabarlarga ko'ra, loyiha kelasi hafta ovozga qo'yilishi mumkin. Qabul qilinsa, tergov guruhi tuzilib, Suriyadagi fuqarolar urushida qaysi tomon kimyoviy qurollardan foydalanganini taftish qilishga kirishadi. Kimyoviy qurollarni man qilish tashkiloti dalillar to'plamoqda, biroq na bu idorada va na BMTda aybni yuklash vakolati bor. 2013-yilda AQSh va Suriya hukumati kelishuvidan so'ng tashkilot Suriya kimyoviy qurollarni mamlakatdan olib chiqib yo'q qilishda yordam berdi. Biroq shunga qaramay hujumlar davom etgan. Ba'zilarning taxmin qilishicha Suriya hukumati kelishuvga kiritilmagan xlor gazini ishga solmoqda. Texnik ta'rifi bo'yicha xlor gazi kimyoviy qurol hisoblanmaydi. Prezident Bashar Assad uning qo'mondonligi ostidagi kuchlari bu turdagi qurollardan foydalanganini inkor etib, aybni unga qarshi jang qilayotgan isyonchilarga yuklagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Kuala-Lumpurda Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi sammiti ishini yakunladi. Ishtirokchilar Janubiy Xitoy dengizi bilan bog'liq bahs atamasi bo'yicha kelisholmagani bois qo'shma bayonot darrov qabul qilinmadi. Xitoyning orollardagi qurilish ishlari dengiz hududlariga da'vo qilayotgan qo'shni mamlakatlar noroziligiga sabab bo'lmoqda va sammitda bu mavzu qizg'in muhokama etildi. AQShdan qatnashgan davlat kotibi Jon Kerri barcha da'vogar davlatlarni dengizdagi hududlarni o'zlashtirishdan, u yerlarda harbiy inshootlar qurishdan o'zlarini tiyib, ziddiyatlarni yumshatishga chaqirdi.
A number of the claimants today made clear their willingness to refrain from those very actions. So this is an important step forward.
Ayrim da'vogar davlatlar bu chaqiriqqa rioya qilishga rozi bo'ldi. Bu muhim qadam, biroq mamlakatlar shuni anglashi kerakki, da'vogarlardan birortasi da'vatni inkor etib o'z ishida davom etsa, boshqalar ham bu qoidalarga rioya qilmaydi, dedi Kerri. Davlat kotibiga ko'ra, da'vogar davlatlar o'zlarini provokatsion harakatlardan tiyib, xalqaro qonunlarga ko'ra ish tutishi kerak. Kerrining muxbirlarga aytishicha, Qo'shma Shtatlarning Janubiy Xitoy dengizida o'z manfaatlari bor va hududga doir da'volarning qanday hal etilishini diqqat bilan kuzatadi. Xitoy, Vietnam, Filippin, Malayziya va Tayvan da'vo qilayotgan hududlarda sunniy orollar yaratib kelmoqda. Biroq bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Van Yining kecha aytishicha, qurilish loyihalari to'xtatilgan. AQSh Yaponiyaning Hiroshima shahriga atom bombasi tashlaganiga 70 yil to'ldi. Voqea 2-chi jahon urushiga xotima yasagani aytiladi. Bugun portlash markazi yaqinida qurilgan tinchlik xotirasi parkida 10 minglab odamlar halok bo'lganlarni xotirlab 1 daqiqa sukut saqladi. Hiroshima meri Kazumi Matsui dunyoni yadro qurollaridan xoli qilishga chaqirdi. U bunday qurollarni haqiqiy yovuzlik deb atadi. Bosh vazir Shinzo Abening aytishicha, atom bombasi hujumiga uchragan yagona mamlakat sifatida Yaponiya dunyoni bunday qurollardan xalos qilishga chaqirishda o'ziga xos majburiyatga ega. Hiroshimaga atom bombasi tashlanishi oqibatida 140 ming kishi o'sha zahoti yoki portlashdan keyingi radiatsiyadan kuyib halok bo'lgan. Oradan 3 kun o'tib Qo'shma Shtatlar Nagasaki port shahriga yana bir bomba tashlab 70 ming odamning yostig'ini quritgan. Vashington urushga tez yakun yasash uchun uchun bu hujumlar zarur edi deb hisoblagan. Nagasaki hujumidan 6 kun o'tib Yaponiya taslim bo'lgan.
Needless to say, it's a very, very powerful reminder of not just the impact of war in the last
AQSh davlat kotibi Jon Kerri xotira marosimini urush oqibatlaridan ogoh etuvchi va yadro qurollari sonini kamaytirish zarurat haqida yana bir bor eslatuvchi kuchli imkoniyat deb atadi. Hirosimadagi tadbirda AQShning Yaponiyadagi elchisi Karolin Kennedi, davlat kotibining qurol nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Rose Gottemüller hamda 100 dan ortiq boshqa davlatlar vakillari qatnashdi. AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi tasdig'idan o'tgan Shila Gvoltni endi Qirg'izistonda elchi vazifasini bajaradi. Gvoltni ro'parosi 1 yil oldin prezident Obama tomonidan bu lavozimga tayinlangan edi. U sobiq Sovet davlatlari bo'yicha tajribali mutaxassis sanaladi. Yaqingacha Rossiya 1990-yillarning oxiri, 2000-yillar boshida esa Qirg'izistonda, so'ng Ukrainada elchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Senatdagi tenglovda Gvoltni Qirg'izistonda demokratik taraqqiyot, iqtisodiy farovonlik va xavfsizlik masalasida yordam ko'rsatish yo'lida mehnat qilishini aytdi. Yangi elchi AQSh Qirg'iziston munosabatlari sovuqlashgan bir paytda ish boshlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida xorijdagi o'zbek faollari siyosiy maqsadlarda bedarak ketganlarni xotirlamoqda. Sharqiy Quddusda yashovchi falastinliklar nega Isroil fuqaroligini olishni boshladi? Amerikada yaxshi ish topish uchun nima qilish kerak? Bir tashkilot maslahatini tinglaysiz. Washingtonda yerosti bekatlar madaniy maskanlarga aylantirilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy faollar bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 1990-yillardan 2004-yilga qadar 19 kishi bedarak ketgan. Ularning orasida taniqli ulamolar bor. Bu odamlarning taqdiri hozirgacha noma'lum. Siyosiy ta'qiblar bois bedarak ketganlarni xotirlash tadbirini boshlagan Muqobil O'zbekiston guruhiga ko'ra, 2004-yildan so'ng ham bu jarayon to'xtamagan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Bedarak yo'qolganlar xotirasi uchun aksiya boshlagan Muqobil O'zbekiston faollariga ko'ra, inson huquqlari tashkilotlariga tegishli arxiv hujjatlari asosida siyosiy ta'qiblar bois mamlakatda 19 kishi bedarak yo'qolgani aniqlangan. Ular orasida o'z diniy ma'ruzalari bilan shuhrat qozongan taniqli qorilar bor. Muqobil O'zbekiston faollariga ko'ra, bedarak qolayotgan bu odamlar o'z diniy qarashlari, mustaqil pozitsiyasi uchun maxsus xizmatlar tomonidan o'g'irlangan. Ular taqdiri haqida hozirgacha hech narsa ma'lum emas.
Bizni o'zimizni ham e'tiborimizdan mana shu o'g'irlab ketilib, bugungi kungacha taqdirnoma qolayotgan insonlar taqdiriga befarqlik qilayotganligimizni his qildik va biz aynan mana shu kampaniyani boshlashga qaror qildik. Hozir bizni kampaniyamiz jarayonida 19 nafar aynan dinga aloqador bo'lgan insonlarni ma'lum ro'yxati bor. Ko'pchiligi haqida faqat o'sha qaysi muddat to'g'rilab ketilganligi haqidagi ma'lumotlar bor xolos, lekin ularning qanday holat to'g'rilab ketilganliklari ma'lumoti yo'q. Andijonlik imom Abdulla qori Mirzayev xalqaro anjumanga ketish arafasida aeroportda g'oyib bo'lganliklari, bundan tashqari o'sha Islom uyg'onish partiyasining rahbari Abdulla Utayev 1992-yilni 15-dekabr kuni o'g'irlab ketilgan.
Dedi Muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mutabar Tojiboyeva. Bedarak yo'qolganlar ro'yxati O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ezgulik va boshqa inson huquqlari bo'yicha ishlagan mustaqil tashkilotlarga tegishli arxiv hujjatlariga ko'ra tuzilgan. Bu hujjatlar 1990-yil o'rtalaridan boshlab 2004-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ammo bu 2004-yildan so'ng o'zbek maxsus xizmatlari faollarni o'g'irlash tajribasini to'xtatishganidan darak bermaydi. So'nggi yillarda asosan Rossiyadan o'g'irlab ketilgan namozxonlarning daragi keyinchalik O'zbekiston qamoqxonalaridan chiqqan.
2004-yildan 2015-yilgacha O'zbekiston hukumati yana qancha insonni o'g'irlagan, qancha inson bugungi kunda o'sha taqdiri noma'lum qolmoqda. Bu ham bizga sirliligicha qolmoqda. Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari yoki qochqinlar yoki qochqinlik maqomini olmoqchi bo'lgan insonlar g'oyib bo'lib qolyapti va ma'lum muddatdan keyin SMB podvalida, MVDni podvalida topilishyapti. Lekin hozirgi bizni bu ro'yxatimizda aynan bu bunday insonlarni biz kiritganimiz yo'q. Ya'ni bu asosan o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining alohida mana shu zo'rlik ostida va g'ayriqonuniy g'oyib bo'lish bo'yicha xalqaro konvensiyasiga aloqador bo'lgan shaxslarning himoyasi uchun, ularning bir xotirasi uchun o'tkazilayotgan kampaniya,
deydi Mutabar Tojiboyeva. Muqobil O'zbekiston aniqlagan 19 kishining hammasi dindorlar. Ular orasida bundan 20 yil muqaddam yo'qolgan andijonlik taniqli qori Abduvali Mirzayev kabi ulamolar bilan bir qatorda nomi jamoatchilikka notanish qolayotgan oddiy namozxonlar ham bor. O'zbekistonda dindorlarni aniq va muxolif tashkilot yoki partiya doirasida birlashgani kuzatilmagan. Ammo bundan qat'iy nazar, mustaqillikni ilk yillaridan boshlab asosiy tazyiqlar dindorlarga qaratilgani aytilmoqda. Muqobil O'zbekiston faollaridan yana biri Muhammad Solih Abutov fikrlari.
Karimov rejimining o'sha avvalidan boshlab tosh kungacha diniy muxolifatga qarshi qattiq ayovsiz kurashib kelyapti. Siyosiy muxolifatdan ko'ra diniy muxolifatni son jihatdan ham, repressiyaga uchraganligi jihatdan ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana o'g'irlab yo'q qilinganlar ham faqat diniy mahkumlar, ya'ni diniy muxolifat ichidan ko'pchiligi shu o'g'irlab yo'q qilingan. Abdulloh Otayev, Islom uyg'onish partiyasining o'sha asoschisi, Abduvali Qora Mirzayevlar haqiqatda o'zbek rejimi uchun tahdid hisoblangan darajada faoliyatda bo'lishgan. Agarchi ular bir siyosiy faoliyat qilmagan, lekin ularni ergashuvchilari bo'lgan. Lekin juda ko'pchilik hech kim tanimaydigan, e'tibori yo'q odamlar ham o'g'irlangan.
Bedarak yo'qolganlarni xotirlash aksiyasi bir oy mobaynida davom etishi rejalashtirilgan. Bu vaqt mobaynida bedarak yo'qolgan faollar shaxsi, hayoti, faoliyatiga doir ma'lumotlarni jamoatchilikka taqdim etish, xalqaro tashkilotlar, jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotini zo'rlik ostida yoki g'ayriixtiyoriy tarzda g'oyib bo'lishga doir komissiyasi e'tiborini mazkur muammoga jalb etish maqsad qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sharqiy Quddusda yashovchi ko'plab falastinliklar shu paytgacha Isroil fuqaroligini olishni siyosiy maslaklariga qarshi xiyonat deb hisoblashgan. Ular mustaqil Falastin davlati tuzilishini va Sharqiy Quddusning bu davlat poytaxti bo'lishini orzu qilishadi. Ammo bu orzuning ro'yobi tobora mavhumlashib borar ekan. Ko'plab falastinliklar Isroil fuqaroligini olishga ahd qilmoqda. Ular uchun bu oddiy qaror emas. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Isroil fuqaroligini olayotgan falastinliklar boshqa choralar qolmaganini aytadi. O'zimni yomon his qilyapman, chunki falastinlik degan pasportim bo'lishini xohlayman. Afsuski buning iloji yo'q. Uning o'rniga meni Quddusga ko'proq bog'lab turadigan narsani oldim, deydi falastinliklardan biri. Ayrimlar to'liq fuqarolik, ish topish va imtiyozlar olish imkoniyati ekanini aytsa, boshqalar bunga qarshi. Bola chaqasi, uyi, do'koni va boshqa narsalari bor odam uchun fuqarolikdan foyda yo'q. Pasport berib, guvohnomamizni olib qo'yadigan bo'lsa, yana eski holat bo'ladi, deydi Nofal ismli falastinlik. Gap faqat imtiyozlarda emas. Quddus tevaragidagi ayrim falastinliklarning uylari beton devorlar bilan shahardan ajratib qo'yilgan. Ular Quddus rezidentligini boy berishdan cho'chiydi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2012-2013 yillarda 1434 falastinlik pasport uchun ariza topshirgan va ularning 189 nafariga fuqarolik berilgan. Qolganlarning aksariyati hanuz ko'rib chiqilayotgani aytiladi. Isroilda doimiy yashovchi va Isroil fuqaroligini olishni istovchi sharqiy quddusliklar soni ortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Ammo raqamlarning qanchalik katta ekani bahsli, deydi tahlilchi Amnon Ramon. Sharqiy quddusni o'z ichiga olgan davlat qurishni istayotgan Falastin rasmiylari xavotirda. Agar vaziyat shunday davom etsa, falastinliklarning muzokara qilish imkoniyati cheklanadi. Yerni talab qilishlari mumkin edi, lekin uni allaqachon yo'qotishdi. Endi aholi bilan muzokara qilishmoqchi, lekin odamlarni ham boy berishyapti, deydi sobiq rasmiy Halil Tafakji. Isroil fuqaroligini olgan shaxslarning farzandlari ham isroillik bo'ladi. Lekin yahudiy rasmiylari bu demografik o'zgarishlarning Falastin bilan muzokaralarga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini inkor etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerikada minglab ish o'rinlari hanuz bo'sh, chunki ish beruvchilar malakali xodim topolmay xunob. Yaxshi pul to'ladigan bu joylarga yollanish uchun universitetni tamomlash shart emas. Bir nodavlat tashkilot mutaxassis topishning ajoyib usulini kashf etdi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
So just remember, your cell phone comes with two radios, 2.4 GHz and 5.0 GHz.
Nyu-York shahrining Bronx tumanidamiz. Perskolas kompyuter maktabida Rodolfo Herrera'ning darsi ketyapti. Herrera o'zi ham shu maktabni bitirgan.
Local area network to the one wide area network.
What we are trying to
Talabalarga yangi texnologiyani o'rgatyapman. Software bilan ishlashni bilishlari kerak. Shunda xaridorga tejamli, yaxshi ishlaydigan, sifatli mahsulotni yetkazib berishadi. Bugun yuqori texnologiya sohasi shu qadar jadal ketyaptiki, studentlar shunga mos ishlashni bilishlari kerak.
Developing new products in real time because technology right now is all about mobility and it's in constant change.
Perskolas lotin tilida ma'rifat ila degan ma'noni beradi. Amerika bo'ylab maktabning 5ta bo'linmasi bor, yiliga 700 dan ziyod bola o'qiydi. 400 tasi Nyu-Yorkda.
Kollejdagi ta'lim moslashuvchan emas. Hozirgi davrga qarab tezda o'zgara olmaydi. Perskolas tesisi o'qish nihoyatda zamonaviy. 8 haftalik darslarni bitirgan student ishga shundoq tayyor bo'ladi.
O'qish bepul. Xarajatlarni xususiy firma, korporatsiyalar va hukumat ko'taradi. Talabalar tirishqoq, zukko.
O'zim uchun sarmoya bu. O'zim o'qigan sohadan umuman boshqa sohaga kirayapman. Yangi karyera. Avval tibbiyot dedim va informatsion texnologiya sohasiga ishqim tushgan edi. Tibbiyotdagi bilimim bu sohaga qo'l keladi.
Kaspiy malaka bo'yicha izlanishlar muallifi Shon Selanning aytishicha, maya talab eng katta ikki sohani egallayapti: sog'liqni saqlash va axborot texnologiyasi. Uning izlanishlaridan ayonki, Nyu-Yorkning o'zida sog'liqni saqlash sektorida o'rta lavozimdagi 25 ming ish o'rni bo'sh turibdi. Yuqori texnologiya sohasida esa 81 ming ish joyi hanuz egasini topmagan. Kelasi 4 yilda bu raqam oshishi kutilyapti. Har ikki sohada maosh yaxshigina.
It's a problem with people and their skills.
Odamlarga qiyin albatta, zarur malakaga ega bo'lish, har doim bilimni charxlab borish osonmi? Biz tadqiqotchilar ish beruvchilardan ularning talablarini aniqlashga, qanday mutaxassislarga va ko'nikmaga ehtiyoj katta ekanini aniqlashga harakat qilyapmiz.
Perskolas maktabining bitiruvchilari ularga talab borligini biladi.
I know that I have to start.
Boshida oddiy amaliyot o'tashga, oddiy shogird bo'lib tushishga ham tayyorman.
I'm ready to take an apprenticeship.
Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Poytaxt Washington markazida bir paytlar tramvaylar yurgan. Bundan 50 yil avval ularning qatnovi to'xtatilgan, ammo yerosti bekatlar saqlanib qolgan. Hozirda bu tashlandiq bekatlarni ko'rgazma, galereya va konsertlar tashkil etiladigan joyga aylantirish rejalanmoqda. Shohru hamroh hikoya qiladi.
Washington markazidagi DuPont Circle parki doim gavjum. Daraxtlar bilan o'ralgan bahavo bir joy. Lekin ko'plar yerning tagida nima borligidan bexabar. Braulio Agnesi eski tramvay bekatlarini san'at makoniga aylantirmoqchi.
So we see everything from
Bu yerda muayyan mavzudagi ko'rgazmalar tashkil etish, chiroqlar o'rnatib, joydan foydalanish mumkin. Turli installyatsiyalar yoki an'anaviy galereya ochsa ham bo'ladi. Aylana shakldagi devorlar yangi uslubdagi teatr postanovkalari uchun imkon yaratadi. Washingtonda eksperimental teatrlar ko'p. Bunday g'aroyib joydan sahna sifatida foydalanishlari mumkin. Tunnel va bekatlar 1940-yillar oxirida qurilgan, ammo bu yerosti inshoot ko'p ishlatilmadi. 60-yillarga borib tramvaylar ishdan to'xtadi. Endi tashlandiq bekatlar Washingtonning yangi ramzi, ko'rkiga aylanishi mumkin. So'nggi 5-10 yilda juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Yangi restoranlar ochilmoqda, yangi binolar qurilyapti, imkoniyatlar talay. Shahar yanada ravnaq topishida yordam beradigan loyiha bilan chiqyapmiz, deydi Agnesi. DuPont yerosti tizimi tashlandiq joylarga yangi hayot baxsh etish. Eski sanoat inshootlari restavratsiya qilinayotganiga bir misol. Nyu-Yorkda eski tramvay deposini parkka aylantirish rejalangan. Masalan, eski temir yo'llar o'rniga barpo etilgan Highline parki doimo odamlar bilan gavjum. Washingtonda ham bunga erishsa bo'ladimi? DuPont parki yaqinida tadbirlar o'tkazish uchun yangi joyga ehtiyoj borligi shubhasiz. Yerosti zallar juda katta, 7000 kvadrat metrga teng. Uni qayta tiklash va foydalanish zo'r taklif. Bill McLeod DuPontda kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot rahbari. 15 yil avval yerosti bekatlarini tramvay shaklidagi kafe va restoranlarga aylantirish rejasi bo'lganini eslaydi. Hozirgi tashabbusga yondashuv boshqacha. Tashkilotchilar mablag' topishni juda yaxshi yo'lga qo'ygan. Bunday proyekt katta pul va vaqt talab qilishini tushunishyapti, ammo ishlashga tayyor ular. Braulio Agnesi va unga ham fikr mutaxassislar bu antiqa maskan kuzda ochiladi degan umidda. Yerosti galereya va konsertlarga qiziqish qandayligi o'shanda ma'lum bo'ladi. Joy Wagner, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'on rasmiylariga ko'ra, bugun janubdagi Zabul viloyatida harbiy vertolyot qulab 17 askar halok bo'lgan. Mudofaa vazirligida aytishlaricha, falokatga texnik nosozlik sabab bo'lgan. Saudiya Arabistoni matbuotiga ko'ra, bugun qirollikning janubdagi Abha shahrida bir odam o'zini masjidda portlatib, kamida 17 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Pentagonning bildirishicha, AQSh harbiy havo kuchlari Turkiyadan Suriyada Islomiy davlatga qarshi ilk hujumlarni amalga oshirdi. Pilotsiz samolyotlar, dronlar ishga solingani aytiladi. AQSh va Turkiya chegara yaqinida jangarilarga qarshi operatsiyalarni birgalikda rejalamoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kuala-Lumpurda Suriyadagi vaziyat xususida gaplashib, bu mamlakatda kimyoviy qurollar hujumlariga javobgarlarni aniqlashga chaqiruvchi BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasi matniga kelishib olgan. Hujjat tez kunlarda ovozga qo'yiladi. Rezolyutsiya orqali aybdorlarni tartibga chaqirish jarayonini o'rnatgan bo'lamiz, deydi Kerri. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.